Drage poslušalke, dragi poslušalci, papež Benedikt XVI. Bo čez slabe 4 ure prispel na zagrebško letališče. Začel bo svoj prvi pastoralni obisk v naši južni sosedi. Skupaj v Kristusu nosi naslov dvodnevno srečanje, svoj vrh bo doseglo z jutrišnjo mašo na zagrebškem hipodromu. No, dogajanje bodo tako danes kot jutri spremljali naši sodelavci. V Zagreb se odpravljajo Urška Hrast, Helena Škrlec, Izidor Ščik in Alen Salihovič. No, zdaj le še pripravljajo zadnje stvari v naših radijskih prostorih in v studio sem povabil Heleno in Alena. Dobro jutro, pozdravljena.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Alen, je na Hrvaškem že vse pripravljeno za ta visok obisk?
Tako je, Matjaž, v Zagrebu je že vse nared. Papežev prihod naj bi bil tam okrog 11. ure, pozdravili naj bi ga številni verniki, na letališču pa seveda ne bo manjkalo predstavnikov Cerkve na Hrvaškem, prav tako predsednika države, ki bo papeža tam tudi nagovoril, seveda pa pričakujemo tam tudi prve besede papeža Benedikta XVI. Na hrvaških tleh. Mogoče še to, to bo že četrti obisk papeža na Hrvaškem, Janez Pavel II. Je Hrvaško obiskal kar 3-krat.
Helena, papežev obisk na Hrvaškem ni zgolj pastoralne narave, čeprav je najbolj predvsem to, kako pa nanj gledajo politiki?
Ja, politiki so mu že izrekali dobrodošlico v preteklih dneh. Med drugim mu je dobrodošlico izrekla premijerka Jadranka Kosor. Sama papežev obisk razume kot obisk dobrega prijatelja Hrvaške in hrvaškega naroda. Spomnila je tudi na vlogo svetega sedeža pri priznanju hrvaške neodvisnosti pred 20 leti. Dejala je, da bodo zato ostali večno hvaležni. Ni pa se mogla izogniti tudi približevanju Hrvaške Evropske unije, dodala je, da jih veseli, da imajo pri tem veliko podporo Vatikana in Svetega očeta. Nekaj podobnega je dejal tudi zunanji minister Gordan Jandroković. Gordan Jandroković je tudi predsednik odbora za pripravo papeževega obiska na Hrvaškem. Tudi sam je spomnil, da gre za pomemben obisk v luči 20. obletnice hrvaške samostojnosti, neodvisnosti in spomnil je tudi na sklepe pogajanj Hrvaške za vstop v Evropsko unijo. Ob tem je dodal, da so na Hrvaškem izjemno hvaležni za podporo svetega očeta tudi pri tem vstopanju v povezavo in da bo ta podpora Hrvate spodbudila, da pogovore pripeljajo do konca in da sodelujejo v delovanju Evropske unije, njenem življenju in tam poudarjajo tudi vrednote, ki so globoko ukoreninjene v hrvaškem narodu.
Papežev obisk na Hrvaškem se opada tudi s prvim hrvaškim dnevom katoliških družin. Alen, kaj lahko pričakujemo od papeža, da bo spregovoril v tej smeri?
Ja, Matjaž, medtem ko mnogi namigujejo, da bo popoldanski nagovor predstavnikom javnega življenja v hrvaškem narodnem gledališču posvečen družbenim temam, zvečer naj bi papež približno 50 tisoč mladih opogumljal in pozval tudi, da naj zaupajo Kristusu, bo jutri v ospredju prav družina. Papež jo je tako rekoč omenjal na vsakem mednarodnem srečanju in potovanju do sedaj. Čez natanko leto dni bo svetovno srečanje družin v Milanu na temo družina, delo in praznovanje. To naj bi prispevalo k ohranjanju in spodbujanju pristno človeškega v današnjem svetu, začenši z uveljavljanjem novih stilov družinskega življenja. Papež je v pismo pred svetovnim dnevom predstavil družino, delo in praznovanje kot božje darove, ki so notranje povezani med seboj in nujno potrebni za celostni človekov razvoj. Človek za življenje in razvoj po besedah papeža Benedikta XVI. Potrebuje tako dobrine, ki so potrebne za dosego nekega cilja, kot tudi dobrine, ki si jih človek želi zaradi njih samih. V prvo skupino tako spadajo dobrine, kot so delo, tehnika, trg in tudi denar, v drugo pa družina, prijateljstvo, solidarnost, poezija, glasba, umetnost, duhovnost in praznovanje. Prav naslednje po papeževih besedah pogosto pozabljamo. No, papež še v pismu pred svetovnim srečanjem družin v Milanu poudarja, da je družina bolj sprivatizirana in skrčena na kraj čustev in individualnega zadovoljevanja potreb, ter dodaja, da nima ustrezne kulturne, pravne, ekonomske in pa tudi politične podpore. Družinska skupnost je podvržena močnemu pogojevanju kompleksnih razdruževalnih dinamik, med katerimi imajo veliko vpliv organizacija dela in krčenje praznovanja na prosti čas. Pred dvema letoma pa je že papež ob obisku Nazareta dejal, da družina temelji na dosmrtni zvestobi moža in žene, posvečeni zakonsko zvezo in odprto za božji dar novega življenja. Zato je po njegovih besedah v današnji družbi, ki izgublja to temeljno resnico, pomembno pričevanje poročenih parov. Družina lahko postane mlada cerkev, tako kot milost pri zakonski zvezi ljubezen med moškim in ženo povzdigne vse do podelitve in izražanje Kristusove ljubezni, tako je družina, osnovana na ljubezni, poklicana postati domača cerkev, kraj vere, molitve in ljubeče skrbi za pravo in trajno dobro vseh njenih članov. In to je tisto, na kar bo v Zagrebu upamo in mislimo si, da opozoril tudi sveti oče, ki mu bodo hrvaške katoliške družine podarile svečo s križem in logotipom srečanja.
Ja, Alen in Helena, hvala za ta prijeten pogovor in za obisko našem jutranjem studiju. Obema, pa tudi seveda Urški in Izidorju, želimo najprej prijetno in srečno pot, potem pa tudi prijetno spremljanje obiska.
Ja, Matjaž, hvala. Gotovo bo srečanje zelo zanimivo, gotovo bo do marsikatere besede svetega očeta spodbudile tudi slovenske vernike. Pričakujemo, da bo zanimivo, da bo pestro, da bo tudi delavno. Veliko našega dela boste poslušalci lahko slišali tudi v javljanjih danes in jutri, tako da vabljeni k poslušanju našega programa.
In pa tudi k spremljanju naše spletne strani radio.ognisce.si v upanju, da bo srečanje papeža Benedikta 16. s hrvaškimi pa tudi slovenskimi verniki, kot je Helena že omenila, minilo, kar se da v dobri veri, pa smo seveda vsi poklicani, da zmolimo kakšno molitev tako za svetega očeta in tudi vse tiste, ki se bomo srečanja s papežem v Zagrebu tudi udeležili. Vse dobro.